Posloucháte Radio Wave, od mikrofonu vás se zdraví Hana Řičicová. Česká republika, ale prakticky celý svět, si v těchto dnech připomíná výročí konce druhé světové války. Proč je pro některé nejen mladé lidi těžké vztahovat se k těmto velkým výročím? A na základě čeho můžeme konstruovat a budovat národní identitu? Nejen na tyto otázky odpovídala historička umění a medievalistka Milena Bartlová. Vy momentálně pracujete na knize o českých dějinách umění, která se soustředí zejména na léta 1945 až 1969. Můžete prozradit nějaké svoje poznatky už teď?
Důležité je, že to není o dějinách umění, ale dějinách dějin umění. Je to o dějinách humanitního oboru, což je věc, která u nás zatím je velice málo studovaná, takže ta knížka bude u nás poměrně téměř novinka a zjistila jsem poměrně s údivem, že celoevropsky je to úplně první pokus tohoto druhu. Tak možná taková zajímavá věc, pokud máme ten rozhovor vést směrem k, nebo směrem od výročí konce války v těchto dnech, tak možná taková zajímavá věc, která mi tam vyvstala, je ta, že české dějiny umění měly v druhé půlce 40. a ještě v 50. letech vlastně svoje vůbec nejslavnější a nejúspěšnější a nejskvělejší období, protože v Národní galerii konkrétně, ale i v dalších institucích se zachraňovalo a odborně zpracovávalo obrovské, skutečně obrovské množství uměleckých památek, které měnily majitele, řečeno velmi neutrálně, které byly konfiskovány. Nejdřív se samozřejmě konfiskovalo za druhé republiky, za protektorátu majetky židů a exulantů. Po roce 1945 se konfiskovaly obrovské majetky po Němcích a kolem roku 50. a v 50. letech se konfiskovaly majetky umělecké sbírky, umělecký majetek římskokatolických klášterů a potom ještě soukromých sběratelů a dalších představitelů, tehdejším jazykem řečeno, buržoazie. Najednou tady bylo obrovské množství objektů, jako budov, jo, předmětů, které bylo třeba klasifikovat, zpracovat, ochraňovat. A to ochraňování to bylo velmi důležitá věc, protože hned po roce 45 převládalo přesvědčení v širokých vrstvách obyvatel, velice obecně sdílené, že jsou to německé věci, nejsou naše, a tudíž, že se mají třeba nechat spustnout ty zámky a tak podobně. A historikům umění dalo velkou práci to přesvědčování, že to jsou naše majetky, že to patří do naší kultury. A tohleto jako záchranné přivlastňování zároveň mělo jiný rozměr a ten spočíval právě v tom, že se po roce 45-46 vůbec poprvé české dějiny umění začaly psát skutečně jako české, tak jak my to dneska chápeme úplně automaticky. To znamená přivlastněné, dnes bychom řekli českojazyčné části obyvatel Čech a Moravy v minulosti. Tehdejším jazykem by se mluvilo o slovanském. Najednou tady byly tyhle ty obrovské možnosti, jak toho materiálu, tak těch témat k vyprávění. Takže shrnuto, pro české dějiny umění to vlastně byla tehdy úžasná doba.
Takže rok 1945, velmi šťastný rok pro české umění, asi i ty nadcházející roky. Když jsme tedy v 8. nebo 9. květnu roku 1945 v tehdejším Československu, konec války, důvod k oslavám, nebo třeba pro někoho i důvod ke smutnění, dejme tomu.
Tak odečteme-li, řekněme to, ty Němce, ty okupanty a tak dále. Plus musíme teda odčíst ty Němce vyháněné, kteří neměli s okupanty nic společného, pocházeli z rodin, které tady žily po staletí. U téhleté velké části, byly to 3 miliony lidí, jo, velké části československého obyvatelstva asi jako automaticky nějak předpokládáme, že nebyli úplně šťastní a spokojeni. Ti, kdo věděli, buď tušili, nebo velmi dobře věděli, co je stalinský sovětský režim a policejní a tajné služby, které šly ve stopách Rudé armády, co je to zač, tak ti se oprávněně obávali a někteří z nich skutečně byli odvlečeni protiprávně na východ. O těchto věcech se nemluvilo, že jo, za režimu státního socialismu, jenže ten už skončil před 30 lety. Generace jako vaše už to slyšela ve školách celé. Jo, pro vás už to není žádný jako velký objev zjišťovat, že to nebylo všecko idylické, krásné a jednoduché. Jo. Takže já bych tomu spíš řekla dvě věci s jako trošku úvahu o tom. Jedna je ta, že každá historická událost je pro někoho něčím a pro někoho jiného něčím jiným. Vždycky závisí na tom, v jakém jsme postavení, jak jsme situovaní, kde v té společnosti jsme a kde žijeme. To, co se tradičně nazývá osvobození, samozřejmě pro velmi mnoho lidí prostě žádným osvobozením nebylo. Ale to není tak dneska, myslím si, že dneska už to není tak důležité, tenhle úhel pohledu, že dneska je mnohem důležitější, abychom se sami zamýšleli nad tím, jak my jako společenství Čechů, k tomu pojmu národ se asi ještě vrátíme, jak my si to dneska vyprávíme, jak my ten příběh vidíme, co si z toho dneska bereme. Jo? Což je možná důležitější než otázka pro vojenské historiky, jaký byl přesný procentuální podíl které složky při osvobozování Prahy.
To mě vlastně vždycky zajímá, jak je která dějinná událost vykládaná kterým režimem nebo státním zřízením.
Přesně tak, to je to, co je pro nás dneska, myslím si, podstatně důležitější. Jo? Co my si o tom dneska vyprávíme, jak to zařazujeme do toho svého vlastního příběhu o sobě samých. Jo? Ne, že by ta tvrdá fakta nebyla důležitá, jenže ona nejsou tak úplně tvrdá. Už jako třeba to zjišťování toho, kdo se víc podílel na osvobození Prahy, to prostě nejde spočítat, to nikdy nejde jako vyjasnit, všecko je to vyprávění. A ta druhá věc je ta, že tady vidím velký, řekněme, generační rozdíl a ten spočívá v tom, že já jsem prostě vyrostla ve světě, většinu svého života jsem žila ve světě, ve kterém termín osvobození pro 5. až 9. květen 1945 byl naprostou samozřejmostí. Teprve dneska se mi ukazuje, že to je interpretace. Což ovšem samozřejmě platí zase pro každou historickou událost. O tom, že pád režimu státního socialismu v čele s Husákem a Jakešem byl taky osvobození jiného typu, vlastně už po těch 30 letech taky se začínáme směřovat s tím, že to není tak úplně samozřejmé. Takže po těch 75 letech je asi přirozené, že už je to věc diskuze, že už je to věc různých pozic. A v téhle situaci já osobně považuji za potřebné trvat na tom, že antifašismus, což je ne úplně přesný historický termín, ale dobový, tehdy se to používalo, i když se mluvilo o nacismu, mluvilo se o antifašismu. Antifašismus je nadčasovou hodnotou, která pro Evropu nestratila na významu. A tím pádem mi připadá, když tak jako čtu, sleduju ty diskuze, mně připadá, že je třeba to posunout zase ještě o jedno patro, o jeden schod dál. Jo? Že už to není samozřejmé, diskutujeme o tom, to je v pořádku, a do této diskuze se domnívám, že musíme začít vnášet i taková hlediska, jako je například to, čemu říkáme fašismus, třeba ne úplně přesně, ale prostě ta totalitárně autoritářský systém založený na nacionalismu a rasismu, je prostě něco, proti čemu musíme, zase se mi vrací ten tehdejší jazyk, být bdělí a ostražití.
Já teď docela vnitřně zápasím s tím, jak se vlastně k tady těm, a vůbec nechci, aby to vyznělo neúctivě, ale k tady těm takzvaně mrtvým výročím vztahovat. Mm-hmm. Mně ve spojitosti s druhou světovou válkou docela pomohly knížky autorky Světlany Alexejevič. Například knížka Válka nemá ženskou tvář, kde nejsou vyprávěna, nevím, čísla mrtvých a kolik padlo koní a jaký vojevůdce ze které strany, ale zkrátka je to ten příběh války, řekněme, při vyprávění tak nějak přes emoce. A ať už je to třeba i revoluce v roce 1989, nebo třeba právě konec války v roce 1945, tak si říkám, že je pro mě těžké se k tomu nějak emočně vztáhnout.
To vás obdivuju, že jste Světlanu Alexievič přečetla. Já jsem to nedokázala přečíst, bylo to tak strašně silně krutý, že jsem to prostě nedokázala dočíst vůbec. To je, ano, to je nejenom emocionální, ale především ženskýma očima viděný pohled, že jo? Což je strašně cenné a strašně důležité. Pro mě zase si myslím, že tady je jako generační rozdíl a já tím generačním rozdílem budu ilustrovat to hlavní, co chci k téhleté otázce říct. A to je to, že já se osobně domnívám, že nejvíc funkční je pracovat s rodinou pamětí. Jak už jsem řekla, já jsem vyrostla prostě ve svých formativních letech dětství a raného mládí ve společnosti, pro kterou byla druhá světová válka naprosto živá realita. Jo? Vím, že třeba moje teta, která se o mě starala, když matka chodila do práce, tak ta nosila kabát z tlusté kůže, který už tehdy mi připadal zvláštní. A posléze se ukázalo, že to vlastně bylo, že to nosí ve filmech gestapáci a tak byl to prostě nějaký takový jako relikt z druhé světové války. Tlusté kůže, pánský kabát a ona to nosila, protože prostě neměla nic jiného. Nosila to, jakmile nebylo teplo, tak neměla ani na zimu nic, prostě nosila pořád tohleto. Takovýhle nejenom hmotných stop tohoto typu, ale samozřejmě mentálních stop bylo obrovské množství. Všichni v tom naprosto samozřejmě žili a já jsem v tomhletom naprosto samozřejmě vyrostla, jako všichni moji vrstevníci. Chodili jsme se dívat na přehlídky tanků. Ta emocionální vzpomínka na to, že šeříky v Praze se vztahují k euforii osvobození, byla prostě naprosto samozřejmým vizuálním znakem. Přitom samozřejmě moji rodiče a prarodiče o tom nemluvili nějak zvlášť. Dneska zpětně vím, že z kombinace nejrůznějších důvodů, že by se například ti prarodiče z matčiny strany neshodli s těmi prarodiči z otcovy strany, že i moji rodiče měli různé příběhy, které tehdy zažívali. Nepochybně v jiných rodinách, ne v mojí, ale v jiných rodinách, mohly hrát roli takové věci jako zamlčovaná znásilnění a podobné věci. No a ty rodinné paměti přesto jsou, myslím, tím nejpřesvědčivějším a nejživějším a nejsilnějším způsobem, jakým se lze k těmhle významným historickým událostem vztahovat. Samozřejmě, že ti přímí pamětníci umírají. Dneska už těch, kdo tehdy skutečně stáli s flintou na barikádě, asi už nejsou. No, pokud ještě nějakých pár je, tak už si s náma vlastně o tom ani nejsou schopni povídat. Přesto si myslím, že vyptávat se rodičů, prarodičů, jaký jsou rodinné vzpomínky a přemýšlet o tom, ať už v rozpravě s nimi nebo potom sami, jak se ty rodinné vzpomínky vztahují k tomu, co vím ze školy, co se mohu dneska někde dočíst, je ta nejvíc platná a nejúčinnější taky metoda. Já bych, no jestli můžu, apelovala skutečně dokonce na posluchače a posluchačky, aby zkoušeli tímhletím způsobem vyhledávat, jaké jsou skutečné konkrétní vzpomínky rodičů, prarodičů, tet, co se dělo v naší ulici, co se dělo lidem, kteří bydleli v našem bytě před námi a takovéhle věci.
To je vlastně strašně zajímavé i přesně, jak jste říkala, že obě části rodiny, ať už ta ze strany otců nebo ta ze strany matek, na tu událost nebo na ty dějinné události mohou nahlížet po každé jinak, no, což je velmi rozmanité zdroje máme k dispozici. No. Mně připadá, že bylo vlastně v té době poválečné a možná, opravte mě, pokud se pletu, nějakým způsobem snaží konstruovat nebo vůbec porozumět tomu, co to je nějaká státní nebo národní identita.
Já právě tímhletím apelem, který jsem tady před chvilkou řekla, se snažím podporovat svoji myšlenku, že národní identita se konstruuje právě především prostřednictvím rodinných pamětí. Ale k tomu se pak ještě můžeme vrátit. Tehdy to samozřejmě bylo. Tehdy to nejenom bylo snazší, ale tehdy se to vnucovalo i těm, kteří by nechtěli. Speciálně situace po osvobození v polovině 40. let u nás byla tak vyhrocená, že se těmto otázkám prostě nešlo vyhnout, i když někdo by byl chtěl. Už například taková věc, že k tomu vyhánění nebo nucenému vysídlování Němců se používala sebeidentifikace, kdo se přihlásil k Němcům při sčítání lidu před válkou. Čili opravdu tomu se nešlo vyhnout. Jo. Například ještě razantnější to bylo u Židů, tam se dokládali, že jo, ty doklady, no, dvou generací dozadu, prohlášení, že nikdo není Žid. To znamená, že se té židovské identifikaci prostě nešlo vyhnout. Jo. Moji prarodiče odešli do Spojených států, utekli v roce 1939 na jaře v březnu a tak dlouho tady vydrželi proto, že byli přesvědčeni, že patřili k těm, kteří byli přesvědčeni, že přece se to týká těch Židů, kteří jaksi se cítí být Židy, a ne těch emancipovaných a tak dále. Těmto otázkám se opravdu tehdy nešlo vyhnout. A do nikoli malé míry to určoval někdo jiný. To je na tom to nejkrutější. My máme v naší ústavě, teda ono je to v listině práv a svobod, ale ta je součástí ústavy, že národní identifikaci má každý právo si stanovit sám a nesmí mu být zvenčí uložena. Dokonce jakože to je třeba ten důvod, proč u nás, nevím, jestli to ještě tak je, ale donedávna to bylo, že nebylo možné sčítat romské obyvatelstvo, protože v souladu s tímhletím ústavním právem není možné někoho označit za. A tohleto, tenhle ten směr úvahy považuji za úplně nejdůležitější rozdíl mezi dnešní dobou a dobou, dejme tomu, těsně po druhé světové válce, kdy skutečně subjektivní osobní vůle a rozhodnutí jednotlivce nebo rodiny v podstatě neměly váhu, co se týče těchto záležitostí, jako je identita. Dneska naopak jsme možná na situaci přílišného rozmachu identitní politiky, kdy ta subjektivita, od které odvozujeme svoji svobodu, my si tu subjektivitu vlastně můžeme určovat podle svého vlastního přesvědčení svobodně, ale vytrácí se nám za ní, a to jsem bohužel přesvědčená, byť to zní možná trochu stařecky, škarohlícky, za touhletou svobodou sebeidentifikace se nám vytrácí zodpovědnost vůči větším celkům. Kdežto v těch tehdy, za druhé světové války, dlouho po ní, příslušnost člověka k většímu celku, ke kolektivům národa, rasy, třídy, byla něco, co toho člověka určovalo až fatálně, prostě, až na smrt.
Já často přemýšlím o tom, co vlastně to může být dneska, ať už je to, že se nějak zkrátka vztahujeme třeba ke klimatu, je to pro nás důležité, aby se tyto otázky řešily. Ptám se svých vrstevníků, často se právě na otázkách klimatu nebo rodových otázkách shodujeme.
Ale otázka klimatu není sebeidentitní, ta se netýká identity, i když mohla by. A dokonce se osobně domnívám, že je to jeden ze způsobů, kde by mohla ta cesta vést. Teď se každou chvíli očekává vydání českého překladu poslední knihy Bruno Latoura. Jemu jednu dobu dokonce se to vyčítalo, ale myslím si, že to není oprávněné mu to vyčítat, že ta otázka tak intenzivního prožitku rozvratu z hmotného světa, ona to není jenom klima, že on je to biodiverzita, všecko možný, že nejsilnějším nebo zase nejúčinnějším způsobem, jak se k ní vztáhnout, je vztah k půdě, zemědělské půdě, k vlastní práci na produkci, obživy a tak dále. A tenhle ta otázka, ten přímý vztah k půdě, bez které prostě se asi nelze obejít, je něco, co okamžitě, bohužel, ve středoevropském prostoru dvojnásob, okamžitě navozuje velmi nepříjemné asociace s Blutenboden a podobnými prostě jako fašistickými, posléze nacistickými, ale i jinde nacionalistickými prostě směry, přesvědčeními. Proto právě já se osobně domnívám, že je strašně důležité se vědomně věnovat tomu, že národní identita je nějaká společná identita sdílená, není to ta svoboda toho jednotlivce, který má svobodu se rozhodnout, ke kterému tomu celku bude patřit, ale pak už k němu bude patřit. Že tohleto se nemá dít na základě, nebo nesmí dokonce dít, na základě pokrevního příbuzenství nebo podobných konstruktů. A nesmí to být určováno někým jiným zvenčí. Ale že se to má dít právě prostřednictvím kultury a prostřednictvím právě těch rodinných vyprávění a rodinných pamětí, kde samozřejmě, že mi babička neřekne pravdu. Ona mi řekne jenom svůj prožitek. Historická pravda může být úplně jinde. Ona mi řekne svůj zážitek, svoji vzpomínku, ta může být chybná, mylná, vždycky bude jednostranná. Je to přece jenom bezpečnější prostor, kde nehrozí, buď vůbec, nebo mnohem míň, to, že někdo do toho vstoupí se svými mocenskými manipulacemi. Čili celé dohromady, když tohle to tak jako stočím dohromady, tak mě to vede k výzvě, kterou se zatím nedaří nějak pořádně dostat mezi lidi. Mnoho a mnoho městských obyvatel vlastní zděděné zbytečky, fragmenty zemědělské půdy někde. A jsou zvyklí, že to někomu někde pronajímají a protože z toho mají 120 korun ročně, tak na to kašlou. Ale někde tu smlouvu většinou mají. A tito lidé, kdyby začali všichni soustředěně tlačit na ty pronajímající, že musí změnit zemědělské postupy, tak ne, že bychom tím vyřešili celý náš problém s vysychající krajinou, ale jsem přesvědčená, že by to byl velký krok. Já bohužel nic takového zděděného nemám.
No a jak vy sama se vztahujete k té době, o které tady teď mluvíme?
Když jsem teda byla dětství mládí, tak bylo takovým z dnešního hlediska naprosto směšným zvykem, že pionýři, a myslím si, že to po 90. roce převzali skauti, aspoň na nějakou dobu, stávali mezi 5. a 8. květnem takzvanou čestnou stráž u takové té spousty malých pomníčků, desek, které v Praze jich je spoustu, jak je to v jiných městech, to úplně přesně nevím, ale v Praze jich je opravdu hodně. Zde padl dne toho a toho, ten a ten. Přinejmenším od roku 93-95 se to samozřejmě úplně jako nechalo být. A dneska by okamžitě vznikl spor o to, jestli ten dotyčný byl opravdu zastřelen, nebo jestli ho přejelo auto a jaký to bylo auto a tak dále. Mně ale jde o tu stranu nás, jo, těch vzpomínajících. Byl to takový jako zvláštní rituál, který dneska nelze opakovat, protože velmi zapadal do tehdejších dob. Například zapadal do doby, která už od 70. let neexistuje, totiž určité úcty k vojenským rituálům. Já osobně jsem strašně pacifisticky naladěná osoba, čili úctu k jakémukoliv vojenskému rituálu bych u sebe hledala marně. Přesto všechno si myslím, že tohle byl takový moment, který právě umožňoval osobní vlastní prožitek historické kontinuity. Toho, že tehdy se hodně o tom mluvilo v takových obrazech, které zase dneska můžou připadat jako přepjatě směšné, ale do tehdejšího způsobu vyjadřování, do tehdejšího typu komunikace naprosto hodně zapadaly. Tedy, že díky tomu, že oni padli, my dnes žijeme svoje životy, kdy se nemusíme bát, že nás někdo zastřelí. Mám takový pocit, že jedna z věcí, která nám dneska chybí a nelze ji snadno obnovit, jo? Nechci, aby to znělo jako takové to staromilské frflání, pojďme se k tomu vrátit, ne, ale uvědomme si, že nám chybí, je trocha patetičnosti. Trocha patetičnosti vůči věcem, které opravdu nebyly samozřejmé a nebyly jednoduché, jo. To, že někdo vyběhl na barikády a byl tam zastřelen, a nebo ani nevyběhl na barikády, šel koupit mlíko a byl zastřelen. To jsou velké věci. Je asi pravda, že to, co vy jste navrhovala, nějaká jako působivá literatura nebo filmy, mohou tuhletu sílu zprostředkovat. Každopádně bych jenom chtěla potrhnout, že to opravdu považuji za mnohem důležitější pro náš vztah k historii a žití historie a žití jako občanů, kteří se považují za Čechy a Češky, než jako hádku o to, kdo byl zrádce a kdo byl hrdina mezi vlasovci.
Mám takový pocit, že moje generace často na právě pojmy, jako je národ nebo vlastenectví, nebo zkrátka tady tahle ta velká slova, nahlíží s jakýmsi despektem nebo s nějakým výsměchem, nebo se tomu vlastně jako i hrozně bráníme, protože to má pro nás spoustu negativních konotací.
Určitě, což je samozřejmě vina nás všech starších generací, kteří jsme to nedokázali předávat v nějaké podobě, která by byla přijatelná. Kromě toho by možná někdo řekl, že v české kultuře, a rozhodně nechci mluvit o nějaké české přirozenosti, ale v české kultuře, že je tradicí té patetičnosti moc nevěřit a ocitoval by se Švejk. Já mám takový pocit, a je to pocit někde na pomezí prožitku literatury a umění a nějakých paměťových cest, rozhodně to není žádný vědecký poznatek, ale já mám pocit, jakoby možná ten nedostatek patetičnosti nám znemožňoval brát některé věci vážně. A dokud nebereme cokoliv vážně, tak to pro nás nemá smysl a ničem nám to nepomůže a jako by to nebylo. Především v tom smyslu, že se to znevažující přehlížení často koná nikoli na nějaké jako promyšlené rovině, ale stává se ledabilostí. Stává se prostě leností a ledabilostí intelektuální. Jo? A to pak už skutečně vede k tomu, že se splošťuje myšlenkový život, společenská kultura, umělecká rovina a schází nám, protože se bojíme brát ta léta 30., 40., 50., 60., 70., 80., bojíme se je brát vážně, abychom náhodou tím pádem nesouhlasili s tím, co se tehdy dělo. Vlastně si sami se zbavujeme možnosti vytvářet si ty příběhy, které zakládají naši sdílenou identitu. Žádný národ není určen tím, že má nějaké geny. To je prosím nevědecké zjednodušení, zdvořile řečeno. Národ vzniká tím, že sám o sobě vypráví příběhy, které jsou sdílené. A my jsme si strašně stížili svou existenci jakožto národ tím, že se, jak říkám, bojíme vyprávět příběhy, protože si pleteme chápat a mít pochopení. To, že chápu nějakou dobu, ještě neznamená, že budu omlouvat, co se tehdy dělo. Jo? Naopak, já osobně mám pocit, že teprve, když ji budu chápat, tak budu moci jasně říct, co bylo špatně.
Moc vám děkuju za rozhovor.
Děkuju, že vás to zajímalo.